πολύ επίκαιρη η κουβέντα μας, μια που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, με το συνέδριο, με τη Νέα Κεντρική Επιτροπή, και είναι, φιλοξενούμε τον
κύριο Αντώνη Πολίτη,
ο οποίος εξελέγει στην Κεντρική Επιτροπή.
Πρότευσε μάλιστα στη σταυροδοσία μεταξύ των βολιωτών υποψηφίων στην Κεντρική Επιτροπή. Συγχαρητήρια κύριε Πολίτη, ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα και αλήθεια.
Είναι αλήθεια ακριβώς, ναι. Είναι ένα συνέδριο το οποίο το περιμένανε πολύ και εσείς ακόμη περισσότερο. Ένα συνέδριο που έκλεισε έτσι με ένα θετικό αποτύπωμα και βέβαια και με τη δική σας εκλογή. Εσείς βλέπετε πραγματικά μια πολιτική σύνθεση, έτσι βλέπετε ότι η ενότητα θα επικρατήσει. Ποιος είναι ο δικός σας έτσι απόϊχος από το συνέδριο?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του συνεδρίου ήταν εξαιρετική. Για κάποιους από εμάς ήταν η αναμενόμενη, διότι και πριν τη διαδικασία του συνεδρίου είχαμε γνώση του ποιος είναι ο στόχος και το ποιο είναι το επίδικο. Το επίδικο είναι η πολιτική αλλαγή σήμερα. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις είχε επικρατήσει μια εικόνα εσωκομματικής, επιτρέψτε μου την έκφραση, σφαγής, η οποία δεν ίσχυε. Εγώ το είχα πει και σε συναδέλφους σας πριν τις εκλογές συνέδρων, ότι εμείς όλοι μαζί αγωνιούμε για την επόμενη μέρα στη χώρα και βεβαίως στην παράταξη. Θέλουμε η παράταξη να πάει καλά. Λογικό είναι σε ένα μεγάλο χώρο να υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές, αλλά δεν υπάρχει εικόνα σφαγής στο ΠΑΣΟΚ. Άρα το συνέδριο ήρθε λοιπόν και αυτή την εικόνα, με την εικόνα που έβγαλε το συνέδριο, αυτή μάλλον την οπτική, την επιβεβαίωση η εικόνα του συνεδρίου. Μια εικόνα ενότητας, επιβεβαίωσης σοβαρού πολιτικού προγραμματισμού για τη διακυβέρνηση της χώρας και επιβεβαίωσης σοβαρού στόχου για πολιτική αλλαγή. Ισχυρού στόχου για πολιτική αλλαγή. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Για μένα ισχυρού συμβολισμού. Ο πρόεδρός μας, μαζί με όλα τα στελέχη που διεκδίκησαν και την Προεδρία πρόσφατα το 2024 κλπ. Δίπλα του και μαζί με τους δύο πρώην Προέδρους του κινήματος παρόντες σε μια ιστορική ομιλία όπου μπήκαν θέματα εθνικής πολιτικής, διαχείρισης της κοινωνίας, διαχείρισης της οικονομίας. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει δύο πρώην Προέδρους του κόμματος του κυβερνητικού της Νέας Δημοκρατίας που εκτέλεσαν και χρέη πρωθυπουργού, οι οποίοι αμφισβητούν την εθνική στρατηγική της εξωτερικής μας πολιτικής. Άρα αλλού θα πρέπει να κοιτάξει και η κοινωνία και όλοι μας που δεν υπάρχει ενότητα, σε ποιο χώρο δεν υπάρχει ενότητα.
Μάλιστα. Κύριε Πολίτη, να ρωτήσω κάτι. Υπήρξε μια καθυστέρηση, ουσιαστικά αυτή την εντύπωση έχουμε, μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και να δοθούν στη δημοσιότητα τα 270 νέα μέλη του ανώτερου κομματικού οργάνου. Γνωρίζετε γιατί προέκυψε αυτή η καθυστέρηση?
Και ακόμα υπάρχει μια, δεν έχει βγει η τελική ανακοίνωση, έχει βγει η τελική σταυροδοσία.
Ήτανε τεχνικό το πρόβλημα?
Οι πληροφορίες λένε ότι γίνονται έλεγχοι, είχαν γίνει κάποιες ενστάσεις, γίνανε επανακαταμετρήσεις, επειδή δεν γίνεται digital, ξαναμετρήθηκαν αρκετές περιπτώσεις ψηφοδέλτια. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για ένα ψηφοδέλτιο με 506 υποψηφίους, που δικαίωμα ο ψηφοφόρος, δηλαδή ο κάθε σύνεδρος, είχε να βάλει μέχρι 45 σταυρούς, για να βγουν 271 άτομα, και εξ αυτής της σταυροδοσίας μετά υπάρχει και η τροποποίηση, διότι έχουμε καταστατική πρόβλεψη να μπαίνουν μέσα άτομα από τον απόδημο ελληνισμό με ποσόστοση, γυναίκες, νέα γενιά, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών τάσεων του ενιαίου πλέον ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής και άτομα και εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος. Οπότε και η σταυροδοσία που βλέπετε δεν είναι οι πρώτοι 271 που θα βγουν στο κεντρικό όργανο.
Ναι, καταλαβαίνουμε.
Δεν είναι οι πρώτοι 271 της σταυροδοσίας. Όλο αυτό έχει μια διαδικασία από ό,τι και εγώ ενημερώνουμε και αναμένεται ίσως και σήμερα η τελική ανακοίνωση.
Μάλιστα.
Την γραμμή περί μη συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία όπως διαβάζω ήταν γραμμή του Χάρη Δούκα, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε αυτό, η οποία πέρασε έτσι στο συνέδριο. Εσείς, καταρχήν, μάλλον πώς τη σχολιάζετε, αλλά προφανώς είστε υπέρ, Αλλά θέλω να πω, μου φαίνεται λίγο περίεργο, με την έννοια ότι άμα δημοσκοπικά επιβεβαιωθούν αυτά τα ποσοστά στις εκλογές, δεν έχει νόημα. Έτσι δεν είναι?
Μου κάνετε τρία ερωτήματα σήμερα.
Ναι, αυτό και εγώ τον είναι ακούω πολλά, τώρα, αλλά ναι, μάλλον θέλει οπότε, να ρωτήσει πολλά.
Οπότε θα μου δώσετε και χρόνο να το απαντήσω.
Ναι.
Λοιπόν, αρχικά να πάμε στο θέμα του υπερημή συγκυβέρνησης.
Ναι.
Όταν λέμε πολιτική αλλαγή, ότι ζητάμε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα πλέον αναγνωρίσιμα σε κεντρικό επίπεδο, όλοι εμείς που είμαστε κεντρικά όργανα, όλοι οι γραμματείς μας των ομαρχιακών επιτροπών και το κάθε απλό μέλος του κινήματος που είναι η βάση μας και η πιο ισχυρή ιδιότητα στο ΠΑΣΟΚ. Όταν λέμε ότι ζητάμε πολιτική αλλαγή, όταν λέμε ότι έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα διακυβέρνησης με ένα άλλο αξιακό πλαίσιο σήμερα, που τρεις περιπτώσεις, υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΚΠ, αμφισβητούν την ηθική αξιοπιστία της κυβέρνησης αυτής. Είναι δυνατόν η πολιτική αλλαγή να επέλθει με τη Νέα Δημοκρατία ξανά στην κυβέρνηση?
Εντάξει, δεν αντιλέγω, αλλά άμα...
Μισό λεπτάκι. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Είναι όχι. Δεύτερον, αυτή η γραμμή που λέτε δεν ήταν του Χάρη Δούκα,
ναι,
ο οποίος είναι ένας αξιόλογος σύντροφος και το έχω και σεβασμό έτσι, για το ρόλο που επιτελεί και στην Αθήνα κλπ. Η γραμμή αυτή ήταν κυρίως του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ναι.
Ο πρώτος που είπε ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε πότε? Από το 2023.
Ναι.
Από το 2023 που τον ρωτούσαν, και καλά κάνανε και το ρωτούσαν οι συνάδελφοί σας και ρωτούσαν και όλους εμάς, με ποιον θα πάτε. Είχε πει δεν θα πάμε με κανέναν. Αυτή η γραμμή είναι, αν θέλετε, και η γραμμή που άφησε ως παρακαταθήκη αείμνηστη φόβη γεννηματά, που ανέλαβε το κίνημά μας σε μια πιο δύσκολη συγκυρία και έβαλε το σπόρο της πολιτικής αυτονομίας.
Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό.
Είναι η γραμμή του Χάρη Δούκα. Λοιπόν, ο Χάρης Δούκας, λοιπόν, ο σύντροφος Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθήνας, έλεγε ότι αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί, επειδή υπάρχουν φωνές και όντως υπάρχουν στην κοινωνία φωνές, θα έπρεπε να αποτυπωθεί σε ένα ψήφισμα ξεχωριστό στο συνέδριο.
Ναι.
Αυτό που δεν είχε όμως, δεν είχε νόημα να γίνει αυτό το ψήφισμα, γιατί ούτως ή άλλως αυτό αποτυπωνόταν τη διακήρυξη, την κεντρική του συνεδρίου. Γι' αυτό και υπήρξε η ομοψυχία αυτή. Δηλαδή δεν υπήρχε θέμα, δεν υπάρχει στέλεχος που λέει κάτι άλλο.
Το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που είναι και το μήνυμα, ξέρετε, που πέρασε, ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή.
Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ρωτάνε εμάς εδώ και χρόνια, από όταν το ΠΑΣΟΚ άρχισε να επανέρχεται μετά, αφού έδωσε όλο το πολιτικό κεφάλαιο για τη σωτηρία της χώρας.
Μετά τα μονοψήφια νούμερα, ναι.
Αφού έδωσε λοιπόν όλο το πολιτικό του κεφάλαιο για τη σωτηρία της χώρας, όταν οι άλλοι σκίζαν μνημόνια στα Ζάπια και στις Θεσσαλονίκες,
ναι,
και ήρθαν όλοι στην εθνική γραμμή που το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το βάρος της μόνο του, δυστυχώς, και αφού έχει θυσιαστεί το 30% του ΑΕΠ της χώρας για να μην διαλυθεί και το υπόλοιπο 70%, έτσι,
ναι,
το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται μέσα από μια επίπονη διαδικασία και αυτοκριτικής τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει από όταν το ΠΑΣΟΚ άρχισε να επανέρχεται, ειδικά μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό το ερώτημα, το με ποιον θα πάει το ΠΑΣΟΚ. Και δεν ρωτάει κανείς, νομίζω, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν πάει, με ποιον θα πάει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Ξέρετε, είναι και λίγο έτσι,
ναι,
ακατανόητο.
Ναι.
Υπάρχει μια πρόσφατη έτσι δημοσκόπηση, γιατί πια παίζει πάρα πολύ αυτό με τις δημοσκοπήσεις, η οποία δείχνει σήμερα ξανά ποσοστά,
ναι,
όπου καταλαβαίνετε ότι πάλι τα ποσοστά είναι σε ένα ποσοστό 12,8, νομίζω είναι το ΠΑΣΟΚ, 27, κάτι είναι η Νέα Δημοκρατία και μετά ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα με πολύ πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Η ερώτηση λοιπόν που προκύπτει από όλους μας, θα λέγαμε, είναι αν τελικά ο κόσμος επιλέξει όντως ως κυβέρνηση ένα συνδυασμό δύο κομμάτων.
Ναι,
εκεί λοιπόν,
ναι,
δεν θα μπορέσει κανείς από τους δυο, και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ, να έχει απόλυτη κυβέρνηση αν ο λαός δεν δώσει την ψήφο του.
Όχι, είναι πολύ πιο απλό. Πάρα πολύ πιο απλό. Αν όπως είπατε, γιατί επιφυλάσσομαι,
ναι,
επιβεβαιωθεί από την πρόθεση της κοινωνίας του λαού μας με την ψήφο του στην κάλπη ένα τέτοιο σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία ήδη συγκυβερνά με στελέχη της άκρα δεξιάς. Σίγουρα θα έχει μέσα Βελόπουλο να πάει να συγκυβερνήσουν.
Μάλιστα. Λέτε ότι θα στραφεί αλλού από μόνη της η Νέα Δημοκρατία.
Ή μήπως η Νέα Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να πει δεν πάμε τον Βελόπουλο. Το ΚΚΕ έχει δικαίωμα να λέει πάντα δεν πάμε κανέναν, μόνο όταν βλέπαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία παλιότερα σε φιάλτες τους από τον Ναΐμι στον Ανδρέα Παπανδρέου, και μόνο το Πασόκ δεν έχει δικαίωμα να πει ότι δεν πάω. Γιατί έχουμε σηκώσει το εθνικό χρέος για τη σωτηρία της χώρας όταν έπρεπε. Τώρα γιατί να το κάνουμε? Για ποιο λόγο? Αφού υποτίθεται ότι η οικονομία πάει εξαιρετικά. Ας συγκυβερνήσει με τον Βελόπουλο. Έτσι κι αλλιώς τους μισούς από αυτούς που ήταν στο ίδιο κόμμα με τον Βελόπουλο τους έχει πρώτα αντιπροέδρους, πρώτης τάξης υπουργούς κτλ. Δεν υπάρχει θέμα.
Μάλιστα.
Άρα είναι κάτι το οποίο πιστεύετε ότι θα κριθεί όταν φτάσουμε πλέον στις κάλπες, και μέχρι τότε υπάρχει ο χρόνος προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει και να κουνηθεί, το λέμε όλοι πια, αυτή η βελόνα.
Για να το πούμε απλά, ο κόσμος έχει μια απλή επιλογή αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα και με το σκηνικό που υπάρχει, και εμείς γνωρίζουμε πόσο ακόμα δρόμο έχουμε να διανύσουμε, δεν είμαστε δευτεροπάμονες. Ο κόσμος έχει μια απλή επιλογή. Ή συνεχίζει σε αυτό το μοντέλο τη δεύτερη δικογραφία, ο ΠΚΠ σήμερα, ξέρετε, τα έχετε διαβάσει.
Ναι.
Ή συνεχίζει σε ένα μοντέλο πολιτικής αλλαγής.
Σε ό,τι αφορά
είναι πάρα πολύ απλό το δίλημα. Αν ο κόσμος στο τέλος θέλει να συνεχίσει σε αυτό το μοντέλο, από εκεί και πέρα και η κοινωνία έχει το δικαίωμα της επιλογής. Το υπρόσωπο έχει το δικαίωμα της επιλογής.
Κύριε Πολίτη.
Δεν μπορεί όμως να λέμε, δεν μπορεί όμως να πούμε εμείς ότι ζητάμε πολιτική αλλαγή. Ότι ζητάμε μια άλλη διακυβέρνηση που θα χειριστεί αλλιώς την οικονομία, αλλιώς το φόρο καυσίμων, αλλιώς το ΦΠΑ στα τρόφιμα, αλλιώς τα φαντ και τις τράπεζες, τα οποία αυτή τη στιγμή καταδυναστεύουν τον Κοσμάκη και δεν μιλάει κανείς από την επίσημη πολιτεία. Να λέμε εμείς ότι θα χειριστούμε αλλιώς τη δημόσια υγεία, αλλιώς τη δημόσια παιδεία, ότι θα επενδύσουμε στην προσχολική εκπαίδευση, ότι θα αλλάξουμε το μοντέλο της οικονομίας και θα επενδύσουμε στρατηγικά στην ορεινότητα και στην ισχυωτικότητά μας που καταραίει αυτή τη στιγμή, ότι θα αλλάξουμε μοντέλο στο κυκλοφοριακό της Αθήνας που θες 2 ώρες για να διασχίσεις την Αθήνα και να πάμε και να συγκυβερνήσουμε με τους ίδιους ανθρώπους που 7 χρόνια τώρα με ένα πακτολό χρημάτων μετά την πανδημία δεν το έχουν αλλάξει.
Και ας μείνουμε τότε λίγο σε αυτό το... γιατί...
Και είναι σημαντικό αυτό, και όπως είπε και ο πρόεδρός μας, πάνω απ' όλα δεν μπορείς να συγκυβερνήσεις με ανθρώπους όπου επιδίωξαν και του ιδίου την ηθική και πολιτική εξόντωση, ναι, και που αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν δηλώσεις πρώην απόστρατου του Ισραηλινού στρατού που μιλάει για νίξον του Μαξίμου.
Μάλιστα. Κύριε Πολίτη, πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα λίγο να σας κάνω μια πιο ευθεία ερώτηση σε ό,τι αφορά τη δική σας εκλογή. Πρώτος σε Σταυρούς, στη Μαγνησία, γενικότερα μιλάμε για μια Θεσσαλία η οποία νιώθει ότι αντιμετωπίζει συνέχεια εμπόδια προκειμένου να αναπτυχθεί, και από καιρικά φαινόμενα και από υποδομές και με το αγροτικό ζήτημα να βρίσκεται έτσι πάντα στην επικαιρότητα. Επομένως...
Ένας λόγος για να μην συγκυβερνήσουμε, που δεν είναι λόγο, έχει καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας και δεν έχει αναλάβει κανείς την πολιτική ευθύνη.
Επομένως, αυτή η δυνατότητα να βρίσκεστε στην Κεντρική Επιτροπή, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει πράγματα μέσα στους επόμενους μήνες, ούτως ώστε και ο πολίτης να καταλάβει ότι με κάποιο τρόπο το ΠΑΣΟΚ μετά από αυτό το συνέδριο και μετά τα συμπεράσματά του έχει πραγματικά ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα?
Αρχικά να απαντήσω στο πρώτο στη Σταυροδοσία. Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι ιδιαίτερο. Ήρθα πρώτος σε σχέση με τους συνυποψηφίους μας από τη Μαγνησία. Δεν σημαίνει κάτι, όλοι είμαστε ισόβαθμοι, έτσι. Δεν επιδίωξα ποτέ να πάρω τίτλους και τιμές στην πορεία μου στο ΠΑΣΟΚ προσωπικά, που δεν έχουν καμία ουσία πολιτική. Βρίσκομαι στο χώρο σταθερά όλα τα χρόνια, από φοιτητής ακόμα και λίγο νωρίτερα. Έχω υπάρξει στέλεχος στην παράταξή μας στα πανεπιστήμια, ήμουν γραμματέας στην Κομωτινή που σπούδαζα, στη ΣΠΑΣΠ. Έχω εκτελέσει χρέη στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Μαγνησίας, στην Νεολαία ΠΑΣΟΚ, στην Κεντρική Επιτροπή, στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή ήμουν μέλος. Έχω κατέβει υποψήφιος βουλευτής το 2015 στα πολύ δύσκολα για το χώρο μας, που τον κρατήσαμε ζωντανό. Συνεπώς η πορεία μου θεωρώ ότι έχει μια σταθερότητα στο χώρο. Για μένα η προσφορά μέσα από το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει από αυτή την εκλογή ή από την κατάταξη στην Κεντρική Επιτροπή. Εμείς πιστεύουμε σε, καταρχάς έχουμε μια συγκεκριμένη ιδεολογία που είναι οι ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας και του δημοκρατικού σοσιαλισμού, όπως ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου της εφάρμοση, όπως ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης εφάρμοσε, όπως της εφάρμοσε ο Γιώργος Παπανδρέου στην τελευταία διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως αν θέλετε εγώ ακόμα και γι' αυτό, όπως το ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε και στην περίοδο της κυβέρνησης, έβαλε το λιθαράκι του ισχυρά, γιατί εν τέλει οι υπόλοιποι ήρθαν στη δική μας γραμμή, όπως προείπα. Είμαι περήφανος για την ιστορία μας και πάντα προσπαθώ να προσφέρω από αυτόν τον χώρο, πιστεύοντας τι, πιστεύοντας ότι στην πολιτική δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν είναι όλοι το ίδιο, όπως καλλιεργείται και βολεύει συνήθως τα άκρα αυτή η θεωρία, και ότι τα κόμματα πραγματικά μπορεί να φέρουν αλλαγές και ότι είναι πυλώνες της δημοκρατίας. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και οι ιδέες μου ταιριάζουν με τις σοσιαλδημοκρατικές αρχές σε επίπεδο Ελλάδας και Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα το πώς μπορεί να αλλάξει να σας πω. Μπορεί να αλλάξει όταν είσαι ενεργός σε ένα πολιτικό φορέα και οφείλει και θες να έχει και ένα ρόλο, ή τέλος πάντων σε τιμάνε οι συντροφοί σου και σου δίνουν ένα ρόλο, σημαίνει ότι πρέπει και εσύ να αφιερώσεις τον ανάλογο χρόνο με την παρουσία σου, με τη στάση σου, με την παρέμβασή σου, με το άρθρο σου, με τις προτάσεις σου στο κόμμα. Έχω και μια ιδιότητα ως γραμματέας του δικτύου του ΠΑΣΟΚ σε συνεταιρισμούς και κοινωνική οικονομία. Έχω καταθέσει προτάσεις μαζί με άλλους συντρόφους για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ πίσω και περιέχει άγνωστους όρους για το ελληνικό κοινό. Ενώ όλη η Ευρώπη επιλέγει αυτόν τον δρόμο για να εξισορροπήσει όλες τις τέλος πάντων αδυναμίες τις κοινωνικές και για να υπάρχει κοινωνική σύγκληση. Είναι μια σειρά πραγμάτων που μπορεί να αλλάξει.
Και που σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Πολίτη, να τα ξαναπούμε στην πορεία της διαδρομής σας. Το ρολόι μας πιέζει και θα πρέπει να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό.
Εγώ
για την επικοινωνία μας.
Για την πολιτική αλλαγή μαζί με όλους τους άλλους και στη Θεσσαλία και στη χώρα και στη Μαγνησία, μαζί με όλους τους άλλους, με τις άλλες συντρόφους και τους άλλους συντρόφους, σε αυτό το στόχο που ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτει. Πάρα πολύ ισχυρά και αξιόπιστα και σοβαρά.
Και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.